Player Azad Radiosi. Xabarlaringiz va mazmuni bilan tanish bo'ling. Birleşir Milletler Uğramasının Atom Ekspertleri İran'ın yadır programması boyunca gepleşikleri ötürmü üçün 2 günlük tekrana vardılar. Saparın devamında ekspertlerin atom dizhalarında barıp barmacaktığı vardı. İntek tahkik mağlumat yok. Afganistan'da aşı soğuk sebeple 41 adamın ölümü hasab alındı. Bu vardı Yurdun Sağlığı Saklayış Ministerliğinin metbuat vekili haber veriyor. Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev yurdu sapar eden Amerika'nın devlet departamentinin vekillerine izlenip, 2014 yıldan son Manas aeroportunda daşarı yurtta hiç bir eskerin bolmacaktığını aytti. İran'ın harbi gemilerinin Suriye'nin Tartus gemi portunu barıp durunduğu haber veriliyor. İran'ın resmi medyasının mağlumatına göre bu Suriye'nin harbi deniz güçlerine təlim vermek için edilen sapar olupdır. Xitoyda yeni de bir Buddhist monahı özünü otla öldürdü. Bu vardı Düyü London'da yerleşen Tibet üçün halkara kampanyası kurulması haber veriyor. Kurumanın mağlumatına göre 18 yaşlı Nangdrol Düyün Sichuan velayetinde hükümet arası sigarları kıyırıp özünü otla aptır. Венгрияның пайтақты Будапештті үшін күшті ойынша халқары ярысында түркмен күшчілері 4 алтын ве 2 күміш медальдары алмағы басырдылар. Simpsonlar adlı dünya meşhur multfilminin 500. seriyası görküzüldü. Multfilmin dünkü seriyasında Wikileaks saytını esaslandırıcı Julian Assange kimi peyda oldu.
Adatlıq radiosu, bu deyeti programamız ilə gepleşiklerimizi devam etdiriyar. Bu programamızda Türkmenistanına Qurbanqulu Berdimuhamedovun prezidentliğinin ikinci mülklötünə girişmək ilə bağlı geçirilən davara, daşar yurtlardan yuxarı dərəcəli ritmilərin gelməyənliğinə nəyəmə səbəb olublar deyən məsələyimizi çəkərs.
Berdimuhamedovun gittiği için avrayı açıyor. Ol gittiği için yüzün yalancıdığını dünya görkü diye.
Ayetli kış şehirlerine üyüsüz kalan adamların yağdığı varada gürün eder. Bu vatanına korrupsiyaya şanlık varlayan görüş varada Kabul'a Kavaçımızın reportajını dinleyebilirsiniz.
Kamalan Tayyip Mekon'un nazara durabilirsin. Sebe ki taşkilatı mavazı izliyor.
Yurtta korrupsiyaya ve parakorluğun ösmeyene Xalqara quramalarının qoşant qoşyanını Uğanistanın hükümeti dava ediyar.
Aktual qurgun epleşimide hem şun ki, gözetim programamızda dikkatinde ödürler. Epleşil Praga'daki studiyadan men Artın Amanur Doydalp bariyarının adatlan tolkunlarına alın. Qadir dinleyiciler 17 fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovun ikinci tapar prezidentlik vazifesine giriş davarası inaugurasiyası boldu. Türkmen mediyası daşar yurt xabar serişteleri şolgun yerden Aşavatdaki kongreslar köşkününe geçirilen bu davara 3000 töwere adamın qatnaşanlygyny yazdy. Emma daşar yurtlardan yuqarı dereceli wezipeleri eýeleýän ýolbaşlaryň bu davara qatnaşanyny barada maglumat berilmedi. Muňa näme sebäp bolýar? Nazar Hudaýberdiňi diňläliň.
5 yıl mundan önki yağdayı teyin etsek, 2007 yılın 14. fevralında Qurbanqulu Berdimuhamedovun Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine geçiş davarasına dünyanın 30 töwereği devletinden devlet başlıkları hem hükümet başlıkları katnaşıpdy. 5 yıldan sonki geçirilen inaugurasiyada olorun yeketem yok. Orsiyetin Strategik Bağırlıklar İnstitutu'nun eksperti Ajdar Gurdov'un fikriçi, saylovların iyi süre neticeler ıglan edilip 5 günden inaugurasiya davarası geçirildi. Şu arada daşarı yurt liderlerinin çağırmağı mümkünçilik olmadı. Kısa gara çakılık yolluğun ayarını da kimi özünün önünden planlaştırılan iş grafiğini bozup inaugurasiya kayıtacak. Bu birinci çaklama.
Но есть и вторая версия. Она состоит в том, что тем самым мировое сообщество выразило
ну, скажем так, свое отношение к прошедшим выборам.
İkinci çaklama, katnaşmalığı bilen dünya cemgeçiligi geçerlen saylovlara olan katnaşığını məlum etdi. Türkmen hakimiyetleri şol saylovların kanunluğunu görkezmek isteyerler. Eger daşar yurt devletem hükümet başta tonları katnaşan olsa ol şeyle olup görünürdi. Oların inaugurasiya katnaşmalığına negatif karayı şokmününü baha vermek mümkün deyip ajdar gurduf aytti.
Это отношение в виде неприсутствия на инаугурации можно расценивать как негативное.
Merkezaviya devletlerinin arasında yakınına prezident ayloları geçirilen yurt Kırgızistan bolup, Almazbek Atambayev'in inaugurasiyasını Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül, Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili, Kazakistan'ın, Tacikistan'ın hükümet başlıkları, Özbekistan'ın hem Türkmenistan'ın parlament başlıkları ve beylik yukarı dereceli adımlar katnaşıptı. Berdimuhamedov'un ikinci inaugurasiyasına şeyle yukarı dereceli vekillerin katnaşmalılığının diplomatik sebepleri olup bilir mi? Diplomatik kanallar boyunca çaklık yollamak halkara düzgünlüğü esasını devletler arasında ne hilemalı aşırlayar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki İsrail'daki önkü ilçesi Nur Muhammed Hanamov şeyle dedi.
Devlet yollaşıları çağrılacak olanla önünden bir tayinlik görülüyor diplomatik yolu ile. Devlet yollaşından başlanıyor. Şunun yalı damara olacak olayın siz katlaşabiliyorsunuz mu deyip.
Hanamov'un sözlerine göre, ol ya beylikli bir yurdun devlet başlıktanı katnaşıp bilmeyecek olsa, son hükümet ya parlament başlığının katnaşmağı var adakı teklif orta atılıyor. Mesele çözülüyense, diplomatik kanallar oyunca iş alınıp barılıyor. Berdimuhamedov'un 17. fevrallaki inaugurasiyası ile bağlı Hanamov yine şeyle fikir verilirdi.
Benim fikrim oyunca, şu inaugurasiya çağrılacak olanın önünden şunları yali iş alıp barılanına, devletin yukarı derecedeki adımları katlaşabilmeyeceğini aydından sonra onun yalakı olacak olsa maskara olup oturmalı, hiç kimim çağırmalı şeyle netice geldim kadiyen.
Hanım, taşarı yurt devletim hükümet yolbaşılarının Türkmenistan'ın akı davara katlaşmalılığının sebebi, dine bir oların işinin köplüğü ile bağlı değil olmak mümkün diyen fikri öne sürdü. Onun büyük sebebi,
Berdi Muhammed'in gittikçe avrayı açıya, ol gittikçe üyelerin yalancıdığını dünya görkü diye. Meselim, apozisyonu çağırıp, tonum sessiz ünsüz çağırmadık yalı olup, şoförler aydılmadık yalı olup, şeydip, sular yalı bir topar etken hareketinde yalan ortaya çıkan son, avrayı gittikçe kaçan son, şeyle netice geliyorlar deyip fikir etken.
Bu da vara bir neyse yurdun liderleri katnaşmasa da, Kurbanğulu Berdimuhamedov'u telefon arkalı şovun kutlattırlar. Türkmen Metbuğatı'nın informasyasına göre şeyli liderlerin arasında Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül, Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych, Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko da var. Oğan parlamentindeki kâvir Türkmen vekillerinin çakılık esasında 17. fevrallı Aşgabatta olan davara katnaşanlığı var da mağlumat kavuştu. Yönü Türkmenistan'ın daşarı yurt liderlerine çakılık yollanıp yollanmanlığı var da Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber serişlerine informasyon verilmedi.
Size Nazar Hudayverdi'nin sinini dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na SMS uğratmak, setinizi kaldırmak, mağlumat vermek ya da Azatlık Radyosu'nun özünüze can etmeğini isteyen halatınızda bize telefon nomerlerinizi kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu nomerimizden peydalanıp bilirsiniz. 7-926-236-04-55 Qaytala yarın 7-926-236-04-55 Mağlumatlarını da karışıyorum.
Gepleyer Azatlık Radyosu gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Qadır dinleyiciler, şu yıl kış dünyanın köp regionlarına sonkı 10 yıllıktaki en soğuk kış hesaplanıyor. Şu yıl dine Avrupa yurtlarına aşı soğuk hava zararlı, 600'den uğrak adamın helak olanı haber verildi. Soğuk havanın pidalarının ağlavası üysüz üzarsızlar. Şu yıl Türkmenistan'a hem aşı, soğuk hovan olanı aydırlı. Ayetli hova şertlerini Türkmenistan'a üysüz kalan adamlar ne edip günlerini gördüler. Bu arada yerli havaçımızın mağlumatı bilen sizi Merdan Sarıyev tanıştırar.
40 ýaşyndaky Aman Parahatmyk raýonundaky 9 atly jaýyň çögünde ýaşaýar. Adaty günler ol çeň gelen ýerde ýatyp durýar, emma gys paslyny ol üçökde geçirýär. Parahatmyk raýonundaky 9 atly ýaşaýan jaýlaryň çögünde sowuk gys geçirmek üçin ütüz udarsyz adamlar üçin amatly şertler bar. Ýaşajylar gowmasa gysy geçirip bolýar diýip Aman aýdýar. Howanyň sowumagy jemgyýetiň sosial taýdan gorugsyz gatlagy bolan ütüz udarsyz ýaşaýan adamlar üçin agyr jepir jepa döredýär. Il içinde boğumuz deyip atlandırılan öğütüz ızarsızları kısın soğuk günlerine geçirmek kıyınlaşıyar. Kısın soğuk günleri olur yağsa cahilerinin uçöklerinde ya da padvarlarında yatıp duruyarlar. Kabir öğütüz ızarsız adamlar cahileri ilatma için geçirilen yılı turvaların arasında açık asmanın aşağında himyat yarlar. Yönü muna karamızdın. Soğuk huvada dürülü kesillerden helak bolyan öğütüz ızarsız adamlar az değil. Asavatlı lukmanın aytmağını öre soğuk huvadan en köpelakçılığı uçurayan adamlar öğütüz ızarsızlardır. Öýsüz ızarsızların sowukda doňup ýa-da keseller helak bolan halatyny hiç kim bilmeýärim. Olar helak bolan soňlar, bir näçe gün geçen soň olaryň jesetleri tapylýar, diýip Lukman aýdýar. Sowet döwründen galan propiska ýa-da belli bir ýerde ýazyda durmakdygyny saklanyp gelýän Türkmenistanda öýsüz ızarsız adamlar bolmaly däl, ýaly hem bolup görünýär. Emma öýsüz ızarsız galan adamlar bar. Parahat mikrorayonunun yaşayıcısı Merdan üyüsüz ızarsız galyan adamların ağlavasının bir kanun öz yaşayan cahilerinden mahrum bolyandıklarını aydiyar. Oların eklesi diyen yali nisekes yad arak hor adamlar. Yeke yaşayan nisekes arak hor adamların kvartiyerleri Dompravlenyanın hem de polisi işgarlarının ayretin gözükçülüğünde bolyarlar. Olar elbette sulu adamları kömek etmek için olar gözükçülükte saklan oklar. Oların esası maksadı sulu adamların kvartiyerlerini almak. Kvartiyerlerini almak için kâ halatlarda olary el tepe ýa-da türmäkin basýarlar. Kâ halatlarda bolsa nise kes ýa-da arakor bolmadyk ýeke ýaşaýan garry adamlar hem üýsüz ızarsyz galýarlar. Hatda Dompravlenyanyň käbir işgärleri hem de üçistkowy polisiýa işgärleri gijelerini ýeke ýaşaýan garry adamlaryň kwartirasynyň çyrasynyň ýanýandygyny ýa-da ýanmaýandygyny hem ýürüýti barlaýarlar. Diýip Parahat mikrorayonynyň ýaşaýjysy Merdan gurun berýär. Jemgyýetiň sosial taýdan gorugsyz agdalary bolan üýsüz ızarsyz dövlet tarapından yardım berilýäne meňzeýän ok. Dünýäniň siwilizlenen ýurtlarynda bolsa ýaly Türkmenistanda öýsüz ızarsyz adamlar üçin ýürüýti ýatak jaýlary ýa-da olara gyzgyn nahyr berilýän ýerler barada maglumat tapyp bolmady. Öýsüz ızarsyz adamlaryň hem döwletiň şolary ýaly sosial ýardymyndan bihabar. Öýsüz ızarsyzlaryň giýýän giýimleri köni, ýyrtyk eşik. Olar zirzibil taşlanýan çeliklerden ümitlenýärler. Şol ýerde hem zyňylan eşiklere alyp giýýärler. Zirzibilden tapan ol lorunu paylaşıp bilmeyen urşayan mahalları seyrek değil. İlat arasında hem öğütsüz ızarsızlara kömek edecek adamlar az. Cemiyette öğütsüz ızarsız adamlara bolan garayış esasen bir park ya da negatif. Bunun hem öz sebebi var. Parahat mikrorayonunun yasayıcısı Merdan bu arada şeyle diyer. Olaryň öýleri bolman soň giýje ýatmak üçin ýaşaýan sahalaryň üçöklerinde düşleýärler. Elbetde, bular ýaly gonsuçylygyň erbet tarapy köp. Olar zirzibi bilen zyňylan ýorgun düşökleri ýaşaýan sahalaryň üçöklerine getirýärler. Üçökler zirzibi bilen öwrülýär. Ýanlary bilen ýoldaşlaryny getirip serhoşluk hem edýärler. Diýip Merdan Azatyk radiosyna aýtdy. Adyny eferde tutulmagyny islemedik polisiýa işgärinin aýtmagyna görä, öýsüz ızarsyzlaryň käbirleri açlyk ölümünden hem de sowuk gysdan gutulmak üçin ýürüýti onuk cinayet edip türmelere düşerler. Ýa-da arak horlukdan, nese keslikden gutulmak bahanasy bilen el tepe militin barýarlar. Çünki ol yerlerde olara nahyr berilýär, hem de nähilde bolsa olaryň ýatak yerleri bolýar. Ýöne öýsüz ızarsyz adamlaryň aglabysy, gysyň sowuk howasyny ýaşaýan isaýlaryň üçöklerinde ýa-da padwarlarynda geçirýärler. 40 ýaşyndaky Aman hem bir näçedik el tepede bolup görün. Emma ol el tepede bolanyndan gysda üşäp galanyny gowy görýär. Sowuk gysy geçirmek agyr hem bolsa erkinlikde bolanyň gowy diýip Aman aýtdy.
Size howan aşa, suw golan döwri öýsüz galan adamlaryň gözeran görşi barada maglumaty dinlediňiz.
Alimler çağanın bir vada 4 dili öğrenip bilenliğini aytýarlar.
Bäçe de zamanı madary hudyşyň tähsiline kunan, inak duçar ihtilalmyşyn.
Yerli sinçi çilim keşligi dine qadagallyk bilen adaldyp bolmaýanlygyny aýdýar.
Döwlet tarapyndan anyk aýdym programma halka ödürlenmedi ýerlikde.
Türk lukmanlary bir merhumyň ýüzüni dir adama geçirdiler.
Öncelikle yüz nakli, sonra kol ve bacak nakli üzerinde çalıştık.
Bular baradaki gepleşigimizi şehepdeniň sijeme we agşam we çarşamba güni irden efire etjek ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär azatlyk radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Indi bolsa merkezdäki döwletler üçin möhüm bolan korrupsiýa aşy görüş baradaky tema geçýär. Gadyr dinleyijiler ýakynda 13-nji fevralda Owgansanyň prezidenti Hamid Karzai halkara jemgyýetçiligi tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektleriň amala aşyrylyşyna gözegçilik edýän komitetiň agzalary bilen duşup maslahat geçirdi. Bu komitet korrupsiýa aşy görüşde netije berýän düzgünleri işlemek ve onları durmuşa geçirmek bilen hem meşgullanýar. Emma halkara sençileri Owgansanyň korrupsiýa aşy görüşe gönüktürilip, ýurtda bir näçe edaranyň döredilenine garamasan, olaryň işiniň köp netije bermeýändigini aýdýarlar. Muňa näme sebäp bolup biler? Kabula habarçymy Şamerdan uly Muradyny dinläliň.
Owgansan dünýäde iň karamperlenen ýurtlaryň katarına girýär. Bu ýurtda korrupsiýa we paraxorlygy garşy ençeme idara göreş alyp barýar. Owgansanda korrupsiýa garşy göreş boýunça ýokary idaranyň başlygy Edigilla Ludiniň aýdyşyna görä 1000 idaralaryň köpdigi sebäpli korrupsiýa garşy alynyp barýan göreş netije bermändir. Owgansanda korrupsiýa garşy göreş alyp barýan 12 idara bar. Emma bu idaralar halkara guramalardan we daşary ýurtlardan kömek almak üçin döredilendir. Korrupsiýa garşy göreş boýunça bu idaralar peýdasyzdyr. Korrupsiýa garşy göreş üçin böle köp idaralara zerurat ýok. Korrupsiýa we paraxorlygy garşy göreş boýunça ýokary idara onuň üçin ýeterlidir.
Mübarize we fasad idari idaraty mutaddidi halk şuna karşan ammalyň.
Emma korrupsiýa garşy göreşde ýokary idaranyň üstünlik gazanyp bilmändigini tençiler aýdýar. Owgansanyň döwlet idaralarynda parasyz iş bitmeýär. Paraxorlukda aýplanan döwlet emeldarlary jazalandyrylmaýar. Belki öňküsinden hem ýokary wezipelere bellenýär. Raýat hyzmaty we döwlet idaralaryna düzeldişe girmek boýunça komissiýanyň ma'lum etmegine görä korrupsiýa göreş boýunça idaralary ýok etmek kader mümkin däl. Onun hem sebäbi ýurdun Milli Meclis tarapynyň bu mesele barada ýürüte kanun kabul edilmelidir. Komissiýanyň agzasy Edigilla Aryanper korrupsiýa garşy göreş boýunça idaranyň başlygynyň aýdanlary bilen özüniň ýalaşýanyny aýtdy. Owgansanda korrupsiýa göreş alyp barýan bir näçe idara bar. Ýöne ol idaralar bipaýdadyr.
Kamalan taýip mekanyzmyna nazara dirab edilýän sebäpki taşkilat mawazyny ýaly wujud.
Ýurtda korrupsiýa we paraxorlygyň ösmegini halkara guramalaryň goşant goşýanyny Owgansanyň hökümeti dawa edýär. Ejmel Hutmendiň aýdyşyna garanda döwlet emeldarlary öz kemçiligini ýaşyrmak üçin idaralar döretýär. Oşol idaralara kom garandaşlaryny işe yerleştirýär. Döwlet ýolbaşçylary kynçylyga garşy göreş alyp barmaýar. Geçen 10 ýylyň dowamında dünýä jemgyýetçiligi Owgansana milliardlarça dollar pul kömek etdi. Şoňa garamazdan Owgansan henizem dünýäde ýyda galan ýurtlaryň sanyna geçýär. Sebäbi döwlet idaralarynda korrupsiýa we paraxorlyk bar. Hatda korrupsiýa göreş alyp barýan idaralaryň wekilleri hem para alýar. Owgan halky bolsa ýurtdan korrupsiýany ýok etmegi döwletden talap edýär.
Kabula Kavatçymy Şamerdan uly Muradyny dinlediňiz.
Gözýetim.
Programmamyzy dowam etdirip aktual gurrun gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Aktual gurrun gepleşigimiziň bu sanynda biz Bada Siýasaty atly kitabyň awtory, Birleşen Ştatlaryň Kolumbiýa Uniwersitetiniň Bernard Kolledjiniň professory Aleksandr Kuliýew bilen söhbetdeş bolup, Gurwan Ulberdi Muhammedowyň täzeden prezidentlige saýlanmagy we munyň ýurdun geljegi üçin nämeler berip biljekdigi barada gurrun etdik. Programmany Pragadaky studiýadan Merdan Sariýew alyp barýar. Ilki bilen Gurwan Ulberdi Muhammedowyň täzeden prezidentlige saýlanmagynyň sizde näme täsir aldyrandygy barada gurrun berseňiz.
Well, my personal reaction to this news is that it's not surprising.
Bu meni hiç geň galdyrmady. Köp ekspertler munyň şeýle boljakdygyny öňünden hem çaklapdylar. 2006-cı ýylda Berdimuhammedow häkimete gelenine ol ýurtda reformalar amalaşdyrmagy, siýasy erkinlige ýol bermäge, Türkmenistanyň has açyk etmäge söz berdi. Emma soňky saýlawlardan çyn tutulsa, onu esasy lideriň kultunyň gaýdyp geleniňini aýtsa bolar. Berdimuhammedowyň Edil Niýazowyň kiýaly özüni aşy mahabatlandyrmagy meýil bolmasa-da, meniň pikirimçe, ol bu saylavların üstü bilen üyedini millet tarafından kollanılayan güçlü prezident edip görközecek oldu.
The overwhelmingly strong and supported president.
Alex, siz geçen saylavların neticelerini nähil garaýarsanyz, bilsimiz ýaly resmi maglumata görä, onda ses bermäge gatnaşanlaryň sany 96%-den hem köp bolupdy.
I would have to investigate the 96% turnout figure. That's extremely high.
Meniň özüme bu 96% buldu diýilýän görkezijini dernärdim. Bu Çinnin aşy ulusan, bilýäňiz mi? Türkmenistanyny günwatar saýlaw prosesleriniň hatda käbir Merkezi Aziýa döwletleriniň hem tapawutly çimeleşýär. Günwatarda saýlawlar siýasy bäsleş kökmünde garalýar. Saýlawlaryň dowamyny dürli siýasy toporlaryň liderleri ses bericileriň sesleri ugruny bir-bir bilen bäsleşýärler. Ýöne Türkmenistana ýa-da Merkezi Aziýa döwletlerine seredilenine, ol ýerde saýlawlar siýasy bäsleş matlawynyň geçirilmän, olara has köp siýasy davarlar hükmünü garalyar. Bulorun üstüylen liderler özlörünün ne derecede meşhurduğunu, özlörünü halk arasında umumi yeke tek karayışın bağırdığını ayan edecek olyarlar. Neticede Türkmenistanlı saylovlarda hakiki siyasi bahsleş geçirilmeyen eysem bir liderin ne derecede meşhurduğunu ıtallı.
And supposed popularity rather than an actual exercise in competitive voting.
Siz Türkmenistan'da geçirilen saylovlara siyasi davara deyip adlandırdınız. Saylovlardan on köp ekspertler hem Berdi Muhammedow'un teziden saylanacaktığını umut sürüptüler. Yağday şeyli olsa saylovlar geçirmeye zeruriyet var mıdır?
Yeah, right. No, it's a good question, and I think it comes from the need.
Gaty doğru we juda yerlikli soraw. Meniň pikirimçe saýlawlar ýurdun içinde hem de daşynyna bir kanunlygyň keşbini döretmek üçin geçirildi. Munyň üstü bilen Berdi Muhammedow häkimet daşynyna men durandyrym diýen bir habary ilata ýetirdi. Bu saýlawlaryň halkary tarapy hem bar. Berdi Muhammedow bu saýlawlaryň üstü bilen halkary jemgyýetçiligini özüni kanuny saýlanan ýollaşy ýokmunyny görkezjek bolýar. Bu ýerde bellep geçmeli geň ýagdaýlarym bar. Birinjiden, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözegçileriniň ol ýerde peýdal bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertlerini ýollady. Gıda sayınçıları olsa, gözükçüler toporunu yolladı. Ol topor hem saylıvların Türkmenistan'ın kanunlarını ve özü tiyarlılığına layıklıkta geçenliğine aydıp beyanıt yarattılar.
Elections had been held in accordance with Turkmenistan's laws and sovereignty.
Alex, kaver ekspertler kurumalar siz hem yan saylıvların göz için geçirilendiğine aydıyarsanız, yanı belli işiniz yali, saylıvların halkarı tarafı hem var. Orsiyet ve hıhtay saylıvların doğru geçendiğine aydıyarlar. Gülmatari yurtlar hem saylıvları tanıkitlap baranok.
Yeah, no, I think what you're seeing now too is the new external climate.
Sizin de belli işiniz yali, hedir Türkmenistan'ın ve Türkmenistan'ın siyasi durmuşunun üstünü teyze bir siyasi kuruşu emele gelip başladı. Berdi Muhammedow, häkimet başına geçen son, Türkmenistan ile iş alıp barmak koyunca yokur derecede halkarı bäsleşigi başlandy. Mysal üçin, Orsiýet Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny gowlandyrma ugrunda hereket edýär. Hytaý hem özara hyzmatdaşlygy täze bir derejä ýetirjek bolýar. Günwatar da özüniň energiýa howpsuzlygyny gazanmak üçin Aşgabat bilen gow gatnaşyklary saklaýar. Mälim bolşuna görä häzir Türkmenistan mabatyna esasan hem onuň energiýa resurslary boýunça uly halkara gyzyklanmasy bar. Netijede Türkmenistan siýasy taýdan onçoklu bir tanqit hem edilip barlanýar.
Political criticism, the political dimension has dropped out.
Indi yeni de Berdi Muhammedow dolanalyň. Ol ilkinji gezek prezidentligi geçende köp reformalar amala aşyrmagy söz berdi. Käbir işler hem edildi. Mysal hukmunda internet üçinçiligini, bilim reformasyny bellemek bolýar.
Yeah, I think there was some desire to change some things, but I think
Meniň pikirimçe Käbir zatlar ütkötmek goýunşa başda höwesiň bolanmagy mümkin. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol maksatdan ýa-da gaýdylyp başlanýar. Gelin aýdyňlyk üçin käbir misallary getirelim. Ilki bilen bilim reformasy. Hawa, mektepler 9 ýyldan 10 ýyla geçirildi. Sebäbi soňky 20 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň bilim puwdugy iň bir elkinç görnüşde ýok edilipdi. Şu nukdoy nazardan seredilse, bu gowy özgörüş. Ýöne, şol bir wagtda Türkmenistanyň bilim ulgamy halkara standartlarynyň telim etse pesdi. Bu urda entek köp edilmeli işler var. Sebäbi türkmen studentler entek halkary derejesinde, hatta Merkezi Aziýa sebitinde de bäsleşikden ýa-da galýarlar. İnternet dawatynyň aýdylanyny İlkiler bir näçe internet kafeleri açıldı. Öýleri hem interneti çekmek mümkinçiligi döredildi. Emma muňa tölenýän baha dünýädäki iň gymmat töleglerin biri bolup durýar. Şonuň üçin ýylatyň aglawasy interneti doly möçürde ulanyp bilenok.
Certainly not available to the vast majority of Turkmen citizens.
Alex, sizin Yazyp bilen Berdi Muhammedowy deňeşdirsiňiz. Bu ikisiniň arasynda tapawut barmy?
Well, initially, it seemed as if anything would be better than the Niyazov era.
İlk başta Berdimuhammedow'un gelmegi bilen, Niyazov döwri bilen deňeşdirilenine türkmen halkynyň has rahat görnüşde ýaşap başlajakdygy çak edildi. Sebäbi Niyazov diňe bir awtoritar däldi, ol sözüň dol manysyna bir totalitardy. Ol özüniň garaýşlary boýunça jemgyýeti ütötmäge synanyşdy. Ol jemgyýeti özüniň dol gözegçiligini saklamagy niýet edinipdi. Berdimuhammedow häkimiýete gelenden soň öňkü döwürde kabul edilen kararlaryň köpsi düzüdülip başlandy. Mysal üçin ol ýurtda ruhnamanyň täsirini goşupdy. Bu kitap diňe bir oku prosesslerine öwrenilmeýän, eýsem jemgyýetiň ähli ugurlaryna da zorluk bilen ornaşdyrylypdy. Häzir bu kitap saklanyp galsa da, onuň täsiri edil öňkü ýaly däl. Emma häzirem şahsiýet kultunyň dowralanmagy dowam edýär. Berdimuhammedow'un suratlaryny Niyazow'un kynyň ornuny goýup başladylar. Ýöne her niçigem bolsa, oňa ozal kloriýaly milletiň atasy hökmünde garalanok. Eýsem ol ýurdy döwürip aplaşdyrýan lider hökmünde häsiýetlendirilýär. Näki ilim bolsa, şahsiýet kulty entigem dowam edýär. Niyazow döwürip bilen deňeşdirilenine käbir zat ýetgedi. Käbir zat hem şol durkuna galdy. Ýöne Berdimuhammedow beren wadalarynyň köpsini entigem ödemän gelýär.
On some of the reforms he himself had promised at the outset.
Biz bu täze 5 ýyllyk prezidentlik möhletinden nämeler garaşyp bileriz?
I don't know if I can accurately predict the future and
çaklamalarymyň näme derejede taýyk boljakdygyny biljek däl. Meniň pikirimçe Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygynyň germini güýçlendirse gerek. Ýöne berdi esasy kynçylyk. Bu ösüp gelýän nesil bilen bolar. Sebäbi soňky 20 ýylyň dowamyna kemale gelen ýaşlaryň döwleti talabalayı kadalı dolundurup biljekdigine şuhulun yarın. Häzir Türkmenistanyň ilkinji nowatda etmeli işi, döwleti dolundurýan institutlaryny kämilleşdirmelidir.
And they improve the quality of their institutions.
Geçen ýylyň dowamında Arap dünýäsinde uly ýetgeşmeler bolup geçdi. Munyň täsirini dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem duýmak bolýar. Arap bahyry diýilip adlandyrylan wakalar Merkezi Aziýa sebitinde döwrep bilermi?
Yeah, I mean this is an issue that's being hotly debated and studied.
Hawa bu mesele boýunça köp gürrüň edildi we barlyklar geçirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň esasan hem Türkmenistanyň ýolbaşçylary Arap dünýäsindäki bolan wakalaryň öz ýurtlaryna hem döreme köpüni inçeden öwrenilýär. Meniň çaklamama görä, bular ýaly zat Türkmenistanyny bolmaz. Geçirilen barlyklarymyza görä, şuňa meňzeş wakalar Gyrgyzstanyny döräp bilir. Belki de Täjikistanyny hem ýüz bermek mümkin. Gazakstanyny hem şeýle wakalaryň döräp biljekdigi aýdylýar. Bulardan tapawutlylykda Türkmenistany Arap bahary öz täsirini ýetirmese gerek. Muňa çeme sebep bar. Birinciden, jemgyýet ýokary derejede siýasatlaşdyrylan. Ol ýerde siýasy oppozisiýalaryň emele gelmegine ýa-da köpçülüklüň hereketleriň başlanmagyna hiç hili esas döredilmedik. Ikinciden, Türkmenistanyny sosial ulgamlaryň derejesi juda pes. Bu hem özgedeginde Arap dünýäsindäki tolgunmalarda uly rol oýnapdy. Meniň şahsy pikirime görä Türkmenistan'ını Arap dünyasındaki yüz veren ulu verimli protest hareketleri bolmaz.
Unlikely to see that kind of broad-based set of protest movements.
Qadirli dinleyiciler, siz aktual gurrun atlı iplesigimizin novotta aksanını dinlediniz. Onu Pragadaki studiyadan Merdan Sarif alıp bardı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir saatlyk programmamyzy geçip gutaryard, gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amannur toýdap bardym. Ýoşana Norwan redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sagda galyň.